радиото, по което говорите вие.
Радио Казбе.
Повторение от седмицата.
Уважаеми слушатели на Радио К2, продължаваме с информационно-аналитичния блок на Радио К2, който продължава до 20 часа. Темата – реакцията на МВР и академичната общност след поредното убийство в Студентски град. На пряката телефонна линия Румен Захариев, Съюзът на младите и студентите. Добър вечер!
Добър вечер!
Предполагам, вече си научил новината, че задържаният за убийството в Студентския град Илко Радев е пуснат под парична гаранция от 1000 лева. Това съобщиха от Софийската градска прокуратура.
Да.
Като цяло този битов инцидент, това днеска цял ден си го мисля, че може би този частен случай като че ли се отразява в по-мащабен аспект, защото наистина в България има хора, общности, които не могат да съжителстват. Особено па в Студентски град, където това наистина е малко по-трудно.
Ами вижте сега, последните два дни приятелите на убитото момче
Марио Данчев
казаха колко е бил добър. В момента приятелите на
Илко Радев.
На обвинение за убийството Илко казват той колко е добър. Значи какъв извод от цялата ситуация? Че дори едни наистина добри момчета, добри студенти, които винаги са били отлични, с много добри впечатления у всички, у родителите си, у средата си, съученици, близки, познати, които всички казват за тях, че са били едва ли не перфектни момчета. Какво се случва, когато дойдат в Студентски град в тази вакханалия на живо?
Да, тази нездравословна.
И най-добрите момчета и момичета в тази деморализираща среда могат да извършат просто ужасни неща. Ето това е изводът за мен.
Да, да, наистина тезата е много правилна, защото наистина средата в Студентски град не е здравословна и човек наистина, защото това са момчета първи курс, в един момент нервната система явно оказва своята възбуда и по някакъв начин се случват и такива неща. За съжаление,
абсолютно
не би трябвало да се случват, но няма как, когато в Студентски град на студентите се гледа като на туристи. Когато ти си предлагат туристически услуги, когато навсякъде има питейни заведения, барове, дискотеки и знаеш, че модата в Студентски град е за да отидеш, за да станеш част от нощния живот.
За съжаление, на студентите в Студентски град се гледа като консуматори.
Да, това е най-точното.
Тоест, на една маса младежи, които колкото и пари да имат, трябва да им се вземат чрез удоволствия. Пиене, ядене, жени и каквото друго се сетите. Но не и чрез образование.
Така...
Защото трудно може човек да си купи дори книга в Студентски град, камо ли да намери библиотека, камо ли да намери място за паркиране, камо ли да намери зелена площ, в която да разтовари и да разпусне. Просто там е ужасно. Задръстване, шум, кучета, денонощно запой. Просто така гледат на студентите. За съжаление и ректорските ръководства, и министерството, и всичките хора, които с тяхното благоволение и с тяхната благословия получават там възможност да си вършат бизнеса, съответно да печелят от студентите и не да инвестират в тяхното образование, и не да инвестират в бъдещето на България, и не да инвестират в високи технологии, и не в висока добавена стойност, а по най-елементарния, долен и нисък начин, чрез ефтин алкохол, ефтини плътски забавления и това е всичко. Това е Студентски град в момента.
Да, те по този начин и демотивират моите хора. Моите хора наистина имат нужда от един здрав урок по активност, защото това е поредно поколение в Студентски град, което ще мине през този начин на живот. А за съжаление няма индикации, че там ще се променят нещата.
Така е, да. И такива случаи, които се случиха напоследък, с с подобни посегателства, с ножове в други краища на София, тъй като всички тези хора и от криминалния контингент съвсем безпрепятствено идват в Студентски град, даже там най-масово идват и си организират своите забавления, използват за това и студенти, и студентки, и ето цялата тая среда до какво води. Откъде да знаем дали колегите цяла вечер не са били притискани, блъскани, по някакъв начин унижавани от подобни личности и по същия начин те след това под въздействието наистина на алкохол и на други неща да посегнат на съвсем, нали, скромен колега като тях, каквито и те по принцип са. Ето това е.
Понеже говорим за реакцията на МВР и на академичната общност, министър Цветанов каза, че не може да сложи полицай до всеки студент, но като че ли там се позабавиха и темповете на изграждане на участък в Студентски град. Имаше такава идея.
То, участъкът си съществува в Студентски град. Участъкът на целия Младост се намира в Студентски град.
Да.
Даже по-моему, мястото на този участък не е там. На място на участъка на седмо управление би трябвало да има една кампусна охрана и нищо друго. А седмо районно управление би трябвало дори да бъде преместено в Младост, мене, ако питате.
Така.
Но, за да има кампусна охрана, Студентски град трябва да бъде превърнат отново в кампус, за какъвто е построен.
А може ли това при положение, че в Студентски град отдавна не живеят само студенти? Днес така също се засегна темата, че има хора, които имат имоти там и искат да си ги наследят и да си влязат в регулация.
Ами, каква регулация, като там цялата собственост се е водила държавна и то просто собствениците, които са били на земеделски земи, са били увъзмездени, обезщетени. И тогава държавата е построила Студентски град.
Тези 30 блока.
След това всичките тези обекти, които изникнаха, без никакъв план, без никаква схема, без никакви взаимна координация, без един подробен план на района, възникнаха чрез корупционни методи. Бяха дадени на близки хора до тогавашните кметски управи на района и на Столична община, и се получи тази вакханалия. Да. Да не говорим, че голяма част от тези обекти реално работят чрез подставени лица за хора от политическия елит на България.
Както е известна метафората сред студентите, българския Лас-Вегас.
Абсолютен Лас-Вегас. Даже аз бих му казал българския Слънчев бряг.
Да, това наистина някакси така по-доближава представите ни как изглежда.
Да, защото не всеки българин е бил в Лас-Вегас, не всеки знае всъщност какво представлява, но може би повечето от нас са били и в Слънчев бряг. Еми, същото е.
Това потвърждава и моята теза, че на студентите се гледа като на туристи, които понякога дори работят в Студентски град в заведенията, другите просто са консуматори.
Ами на студентите се гледа като на бъдещи сервитьори, и тем подобни. Не се гледа като бъдещи висшисти, високо квалифицирани, на които да се разчита да добавят висока добавена стойност в българската икономика. Не се гледа на така.
Няма как да не отворим и темата за младежката безработица, тук която по данни, нали, е 30%.
Така е, но да ви кажа, студентите, особено когато сравняват, защото вече голяма част от колегите имат възможност да ходят и на бригади в САЩ, в Западна Европа, в Англия и така нататък. Те сравняват просто за една и съща работа, какво е заплащането в тези страни и какво мизерно заплащане им предлагат, когато работят като сервитьори, продавачки. И просто дори не им се и работи такава работа тук.
Така.
Затова има голяма безработица. Не се предлага подходяща работа за висшисти, особено за млади висшисти. Искат някакъв безумен опит, който естествено младите висшисти не могат да получат.
И трудов стаж.
Да, отделно да не говорим, че всичко става с връзки, с препоръки, лични, чрез познати и така нататък. Шуробаджинащина. Това е много дълга тема.
Много дълга тема. Тук днес се опитваме да я решим и чрез закона за младежта, но нещата явно те първа ще, така ще набират скорост в обществото.
Ами аз не знам защо закона за младежта и защо младежта като бъдещето на България не беше поставена за приоритет още в началото, да кажем, на управлението на това правителство.
Да, това е интересен въпрос.
Защо края на 2009, когато предупредихме министъра на образованието за това да се продължат, хубавите стъпки, които бяха предприети за студентски град от Народното събрание, защо тогава не реагира по никакъв начин, защо чак сега се сеща, защо трябваше да има отново убийство, защо чак сега се сеща общежитията и столовете да бъдат към една структура, държавна, разбира се, за да има координация, за да има отговорност.
За да има контрол най-вече.
Най-вече координация, отговорност и контрол, разбира се. Но какво ще стане, ако в момента пък назначат една корумпирана личност на този пост? Няма ли да стане същото? Защото в преди колко години тези структури пак са били една структура, тогава също има огромна корупция точно в тази структура.
Така.
Сега как ще гарантират, че това няма да бъде така? Дали ще успеят да се справят? Дай Боже!
Да, наистина, дай Боже, това е моментното състояние, което може да изрази един човек, който мисли позитивно. Добре, благодаря за това включване. Румен Захариев, Съюза на младите и студентите.
Той се, благодаря.
Той се включи по темата реакцията на МВР и академичната общност след поредното убийство в студентски град. Уважаеми слушатели на Радио К2, днешният информационно-аналитичен блок приключва. Все пак сме в навечерието на един така национален празник, 3 март. За някои той просто ще е поредния почивен ден, но за други ще е начин да покажат един урок по патриотизъм. 3 март е национален празник на България. Предоставя няколко интересни възможности да се отбележи датата и особено освобождението на страната от османско иго. Но преди да поговорим за 3 март, предлагам да се включим с програма от студиото.